Aqui é Gospel 4 e o Internacional. Este programa contém três sessões de idiomas em português, russo. Marata, este segmento de idioma em português é produzido pela Gospel 4 Grampian Radio com sede em Aberdeen. Nosso coração é levar o Evangelho. As boas novas da salvação tornadas possíveis por meio de Cristo Jesus para pessoas de todos os grupos linguísticos ao redor do mundo. A essência desta boa nova está contida na Bíblia Sagrada. João 3:16 da manhã, Nova Versão Internacional 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como cristãos, acreditamos no que a palavra de Deus diz na Bíblia, que é soprada por Deus, inspirada por Deus. Cremos que Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra e que através do que ele fez na cruz do Calvário, quando aceitamos esta oferta de salvação, sendo resgatados do perigo ou destruição, aceitando Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, podemos ser acertado com Deus. João 14:6-6 Jesus respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Voltamos à Bíblia novamente quando colocamos a palavra de Deus em ação. Mateus 28:18-20-18 Então Jesus veio até eles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. 19 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 20 Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E certamente estou com você sempre, até o fim dos tempos. É por isso que estamos produzindo este programa, Gospel 4 e o International. Este programa terá 30 minutos de duração. Cada programa semanal conterá as mesmas palavras e frases em diferentes idiomas para que todos possam ouvir as boas novas e o ensino. Cada segmento de idioma terá até 10 minutos de duração. Em cada programa, você vai ouvir o Evangelho de Angus Buchan. Pode ser um testemunho e conseguir responder em oração ao que ouviu. Cada programa será podcasted. Novo conteúdo será gerado quando houver tempo e recursos disponíveis. Vamos ouvir Angus Buchan com A Pauper Atitude. Eu o saúdo no precioso nome de Jesus. É domingo de manhã, 30 de julho de 2023, e este é seu amigo, Angus Buchan, com um pensamento para hoje. Começamos em Malaquias 3:10 da manhã. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós tais bênção que não haverá espaço suficiente para recebê-lo. Então vamos direto para Mateus 7:7. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Essa é uma bela escritura. A de Malaquias também é muito especial para mim. O Senhor diz: teste-me. Ele não diz: tenta-me, teste-me e vê se não te honrarei. Quero dizer a você hoje que muitos de nós temos uma atitude de indigente quando nosso Pai é dono de todo o gado em mil colinas. Ele é dono de todas as colinas. Ele é dono da prata e do ouro. E ainda estamos andando por aí com uma tigela de mendicância pedindo recados. Como disse um homem de Deus, por que pedir apenas um copo cheio quando Deus é o dono de todo o oceano? Um raio de luz. Por que pedimos um raio de luz quando Jesus tem o sol nas mãos? Lembro-me como se fosse ontem quando o Senhor me convenceu a alugar uma tenda para uma conferência de homens na fazenda. Alugamos a maior barraca do mundo, isso mesmo. Podia acomodar 30 mil homens dentro e nós tínhamos 30 mil homens do lado de fora. Eu quero te contar um segredo. Quando pensei em alugar aquela barraca, tínhamos exatamente R$ 500 na conta do ministério. R$ 500. Isso é cerca de US$ 50, nem mesmo. E essa barraca custou milhões. Foram necessárias 17 carretas de 30 toneladas para trazê-lo até a fazenda. Demorou 3 semanas para erigir. Mas sabe de uma coisa? Quando subi naquela plataforma naquela primeira noite, não devíamos nada a ninguém. Alimentamos aqueles 60 mil homens. Isso mesmo? Nós os alimentamos durante todo o fim de semana. Matamos 40 bois para uma refeição. Como fizemos isso? Nós fizemos isso pela fé. Testamos o Senhor. Ouvimos uma palavra de Deus e a cumprimos. Levávamos nosso dízimo ao armazém. Onde fica o depósito? O depósito é de onde você obtém seu alimento espiritual. O Senhor diz: prova-me e vê se não te honrarei. Quero encorajar você hoje a levantar os olhos e pedir a Deus porque Ele quer te abençoar. Ele tem mais do que você precisa e mais do que você jamais gastará. Mas você deve ter o coração e a atitude correta. Adeus. Angus Buchan. Com a atitude pauper. Aqui é Gospel 4 e o Internacional. Nós vamos orar por você, o ouvinte. Querido Senhor, nós trazemos cada um dos ouvintes até você. Obrigado por cada pessoa. Que o que eles ouviram neste programa faça sentido, impacte e os inspire. Que eles tenham uma compreensão maior de quem você é e quem eles podem ser em você. Amém. Quando dizemos amém, significa que assim seja. Agora é a oportunidade de responder em oração ao que você ouviu. Esta oração capacita todos aqueles que desejam a salvação a dar esse passo. É uma oração que coloca toda a confiança em Deus. Vamos rezar. Querido Senhor, sinto muito pela maneira como vivi minha vida, meus pensamentos e atitudes erradas, meu comportamento, minhas palavras, tanto escritas quanto faladas, minhas promessas quebradas e a maneira como decepcionei as pessoas. Por favor, me perdoe. Por favor, ajude-me a me arrepender, a me afastar de tudo que está errado. Por favor, entre em minha vida pelo seu Espírito para ser meu Senhor e Salvador para sempre. Por favor, me ajude a ser a pessoa que você quer que eu seja. Amém. Você pode ter certeza de que, se você acredita nisso em seu coração e falou com sua boca, você foi justificado aos olhos de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Agora, venha com ousadia para ler e fazer o jogo de palavras de Deus, porque a oração é levar a Deus. Lembrar de ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e da sua mente. Mateus 10:36 da noite menos 38, nova versão internacional 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? 37. Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. 38. Este é o primeiro e maior mandamento. Deixe-nos saber se você foi abençoado por este programa e fez a oração da salvação. Por favor, envie-nos um e-mail hobby@g4g.org.uk ou escreva na página Gospel 4 Grampiano no Facebook. Visite nosso website visite.g4g.org.uk para obter uma transcrição deste programa em seu próprio idioma. Voltaremos com uma nova edição na próxima semana. O próximo segmento de idioma é em russo.
Это Евангелие 4U International. Эта программа содержит три языковых раздела на португальском, русском и маратхи. Этот языковой сегмент на русском языке его выпускает компания Gospel 4 Grampian Radio, базирующаяся в Абердине. Наше сердце состоит в том, чтобы донести Евангелие, благую весть о спасении, ставшей возможным благодаря Христу Иисусу, людям всех языковых групп по всему миру. Суть этой благой вести содержится в Библии. Иоанна 3 часа 16 минут, новая международная версия 16, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал единородного Сына Своего, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Как христиане, мы верим в то, что Слово Божье говорит в Библии, что это вдохновлено Богом, вдохновлено Богом. Мы верим, что Христос Иисус, Сын Божий, пришел на землю. И что через то, что Он сделал на Голгофском кресте, когда мы принимаем это предложение спасения, будучи спасенными от вреда или разрушения, приняв Христа Иисуса как нашего Господа и Спасителя. Мы можем примиритесь с Богом. Иоанна 14:6:6 Иисус ответил: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Мы снова возвращаемся к Библии. Когда претворяем Слово Божье в жизнь? Матфея 28:18-20:18 «И подошел к ним Иисус и сказал: дана мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 и уча их соблюдать все, что я повелел вам. И я с вами всегда, до скончания века». Вот почему мы создаем эту программу Gospel 4U International. Эта программа будет длиться 30 минут. Каждая еженедельная программа будет содержать одни и те же слова и фразы на разных языках, чтобы все могли услышать благую весть и учение. Каждый языковой сегмент будет длиться до 10 минут. В каждой программе вы услышите Евангелие от Ангуса Бьюкина, может быть свидетельством и сможете ответить в молитве на то, что вы услышали. Каждая программа будет транслироваться. Новый контент будет создан, когда будут доступны время и ресурсы. Давайте послушаем Ангуса Бьюкина с песней «Апоупер Аттитуд». Я приветствую вас во имя Иисуса. Воскресное утро, 30 июля 2023 года, и это ваш друг, Ангус Бьюкин, с мыслями на сегодня. Мы начинаем с Малахии 3 часа 10 минут. Принесите все десятины в дом хранилища. Чтобы в доме моем была пища, и испытайте меня теперь в этом, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас такие благословения, что не хватит места. чтобы принять его. Затем мы переходим прямо к Матфея 7:7, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Это прекрасное писание, тот, что в Малахии. Тоже очень особенный для меня. Господь говорит, испытай меня. Он не говорит, искушай меня, испытай меня и увидишь, не прославлю ли я тебя. Я хочу сказать вам сегодня, что многие из нас ведут себя как нищие, когда наш отец владеет всем скотом на тысячи холмов, ему принадлежат все холмы, ему принадлежит серебро и золото, а мы ходим с чашей для подаяния. Просят обрезки, как сказал один человек Божий, зачем просить только чашку, когда Богу принадлежит весь океан? Луч света. Почему мы просим о луче света, когда Иисус держит солнце в своих руках? Я помню, как будто это было вчера, когда Господь побудил меня арендовать палатку для мужской конференции на ферме. Мы наняли самую большую палатку в мире, это точно. Он мог вместить 30 тысяч человек внутри, а у нас было 30 тысяч человек снаружи. Я хочу рассказать вам секрет, когда я думал о том, чтобы снять эту палатку. У нас на счету в министерстве было ровно 500 рублей, 500 рублей. Это около 50 долларов, даже меньше, а эта палатка стоит миллионы. Чтобы доставить его в хозяйство, понадобилось 17-30 тонных самосвалов. На возведение ушло 3 недели. Но знаете ли вы что-нибудь? Когда я стоял на этой платформе в ту первую ночь, мы никому не были должны. Мы накормили эти 60 тысяч человек. Правильно, мы кормили их на все выходные. Мы убили 40 быков за один прием пищи. Как мы это сделали? Мы сделали это верой. Мы испытали Господа. Услышали слово от Бога и сделали это. Мы отнесли нашу десятину на склад. Где склад? Хранилище — это место, откуда вы получаете свою духовную пищу. Господь говорит, испытай меня и увидишь. Не прославлю ли я тебя? Я хочу призвать вас сегодня поднять глаза и попросить Бога, потому что Он хочет благословить вас. У Него больше, чем вам нужно. И больше, чем вы когда-либо потратите. Но вы должны иметь правильное сердце и правильное отношение. Это не для вас, а для Него, Его народа и Царства Божьего. Хорошего дня, благослови тебя Иисус, до свидания. Ангус Бьюкин, с позиции нищего, это Евангелие 4U International, мы будем молиться за тебя, слушатель. Дорогой Господь, мы приводим к Тебе каждого слушателя. Спасибо за каждого человека. Пусть то, что они услышали в этой программе, будет иметь смысл, повлияет на них и вдохновит их. Пусть они лучше поймут, кто вы и кем они могут быть в вас. Аминь. Когда мы говорим «Аминь», это означает «Да будет». Так. Теперь есть возможность ответить в молитве на то, что вы услышали. Эта молитва дает возможность всем тем, кто хочет спасения, сделать этот шаг. Это молитва, полностью полагающаяся на Бога. Давайте молиться. «О Боже, я сожалею о том, как я прожил свою жизнь. Мои мысли и неправильное отношение. Мое поведение». Мои слова, как написанные, так и произнесенные. Мои невыполненные обещания и то, как я подводил людей. Пожалуйста, прости меня, пожалуйста, помоги мне покаяться, отвернуться от всего, что неправильно. Пожалуйста, войди в мою жизнь своим духом, чтобы быть моим Господом и Спасителем навеки. Пожалуйста, помогите мне стать тем, кем вы хотите. Чтобы я был, аминь, вы можете быть уверены, что если вы верите этому в своем сердце и говорите своими устами, Вы были оправданы в очах Божьих через Его Сына Иисуса Христа. Теперь смело приступайте к чтению и игре слов Бога. Потому что молитва — это обращение к Богу. Запомни, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душой и разумом. Матфея 22:36-38. Новая международная версия 36. Учитель. Какая заповедь в законе наибольшая? 37. Иисус ответил: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим». А 38. Это первая и величайшая заповедь. Дайте нам знать, если вы были благословлены этой программой и произнесли молитву спасения. Пожалуйста. Отправьте нам электронное письмо rob@g4g.org.uk или напишите на странице Gospel 4 Grampian в Facebook. Посетите наш веб-сайт visit.g4g.org.uk. Чтобы получить транскрипцию этой программы на вашем родном языке, мы вернемся со свежим выпуском через неделю. Следующий языковой сегмент будет на маратхи.
ख्रिस्त येशू द्वारे शक्य झालेली शुभ वर्तमान तारणाची सुवार्ता मिळवणे हे आमचे मन आहे. या सुवार्तेचे सार पवित्र बायबलमध्ये आहे. योहान रात्रीचे 3:16 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती 16. कारण देवाने जगावर इतके प्रेम केले की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, जेणेकरून जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होणार नाही तर त्याला अनंत काळचे जीवन मिळेल. ख्रिश्चन म्हणून आम्ही देवाचे वचन बायबलमध्ये जे म्हटले आहे त्यावर विश्वास ठेवतो. म्हणजे देवाने श्वास घेतला, देवाने प्रेरित केले. आमचा असा विश्वास आहे की ख्रिस्त येशू देवाचा पुत्र पृथ्वीवर आला आणि त्याने कॅल्वरी येथे वधस्तंभावर जे केले त्याद्वारे. जेव्हा आपण हा तारणाचा प्रस्ताव स्वीकारतो, हानी किंवा नाशातून सुटका करून ख्रिस्त येशूला आपला प्रभू आणि तारणहार म्हणून स्वीकारतो, तेव्हा आपण हे करू शकतो. देवाबरोबर योग्य बनवा. योहान 14:6-6 येशूने उत्तर दिले, मीच मार्ग आणि सत्य आणि जीवन आहे. माझ्याशिवाय कोणीही पित्याकडे येत नाही. आपण देवाचे वचन कृतीत आणत असताना आपण पुन्हा बायबलकडे परत येतो. मत्तय 28:1-2:0-1:8. मग येशू त्यांच्याकडे आला आणि म्हणाला, स्वर्गातील आणि पृथ्वीवरील सर्व अधिकार मला देण्यात आला आहे. 19. म्हणून जा आणि सर्व राष्ट्रांना शिष्य बनवा, त्यांना पित्याच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या. 20. आणि मी तुम्हाला सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीचे पालन करण्यास त्यांना शिकवा. आणि निश्चितच मी युगाच्या शेवटपर्यंत तुझ्यासोबत आहे. म्हणूनच आम्ही या कार्यक्रमाची निर्मिती करत आहोत, गॉस्पल 4U इंटरनॅशनल. हा कार्यक्रम 30 मिनिटांचा असेल. प्रत्येक साप्ताहिक कार्यक्रमात वेगवेगळ्या भाषांमधील समान शब्द आणि वाक्य असतील, जेणेकरून सर्वांना सुवार्ता आणि शिकवण ऐकू येईल. प्रत्येक भाषा विभागाची लांबी 10 मिनिटांपर्यंत असेल. प्रत्येक कार्यक्रमात तुम्ही एंगस बुकांकडून गॉस्पेल ऐकाल, एक साक्ष असू शकते आणि तुम्ही जे ऐकले आहे त्यास प्रार्थनेत प्रतिसाद द्या. प्रत्येक कार्यक्रम पॉडकास्ट केला जाईल. जेव्हा वेळ आणि संसाधने उपलब्ध असतील तेव्हा नवीन सामग्री तयार केली जाईल. चला एंगस बुकान यांच्याकडून ऐकूया. अ गरीब वृत्ती. मी तुम्हाला येशूच्या मौल्यवान नावाने अभिवादन करतो. 30 जुलै 2023 रविवारची सकाळ आहे आणि हा तुमचा मित्र अँगुस बुकान आहे. आजचा विचार. आम्ही मलाची रात्रीचे 3:10 मध्ये सुरुवात करतो. सर्व दशमांश भांडारात आणा, म्हणजे माझ्या घरात अन्न असेल. आणि आता यात माझा प्रयत्न करा. सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो, जर मी तुमच्यासाठी स्वर्गाच्या खिडक्या उघडल्या नाहीत आणि तुमच्यासाठी असे ओतले आशीर्वाद की ते घेण्यास जागा उरणार नाही, मग आपण थेट मॅथ्यू 7:7 वर जाऊ. मागा आणि ते तुम्हाला दिले जाईल, शोधा आणि तुम्हाला सापडेल, ठोका आणि ते तुमच्यासाठी उघडले जाईल. ते सुंदर शास्त्र आहे. मलाची मधील एक माझ्यासाठी खूप खास आहे. परमेश्वर म्हणतो, माझी परीक्षा घ्या. तो मला मोहात टाका असे म्हणत नाही. माझी चाचणी घ्या आणि मी तुमचा सन्मान करणार नाही का ते पहा. मला आज तुम्हाला सांगायचे आहे की आपल्या वडिलांकडे हजारो टेकड्यांवरील सर्व गुरेढोरे, सर्व टेकड्या सोन्या चांदीचा मालक असूनही आपण विकेचा कटोरा घेऊन फिरत असताना आपल्यापैकी अनेकांची गरीब वृत्ती आहे. भंगार मागणे. देवाच्या एका माणसाने म्हणल्याप्रमाणे, देव संपूर्ण समुद्राचा मालक असताना फक्त प्यालाच का मागतो? प्रकाशाचा किरण. जेव्हा येशूने सूर्य हातात धरला तेव्हा आपण प्रकाशाचा किरण का मागतो? मला आठवतं की कालच परमेश्वराने माझ्यावर फार्मवर पुरुषांच्या परिषदेसाठी तंबू भाड्याने घेण्यास प्रभावित केले होते. आम्ही जगातील सर्वात मोठा तंबू भाड्याने घेतला, ते बरोबर आहे. त्यात 30,000 माणसे बसू शकतील आणि बाहेर 30,000 माणसे बसू शकतील. मला तुम्हाला एक गुपित सांगायचे आहे. जेव्हा मी तो तंबू भाड्याने घेण्याचा विचार केला तेव्हा आमच्याकडे मंत्रालयाच्या खात्यात तंतोतंत R500 होते. R500 ते सुमारे $50 आहे, अगदी नाही, आणि त्या तंबूची किंमत लाखो आहे. ते शेतात आणण्यासाठी 17-30 टन रिग लागले. ते उभे करण्यासाठी 3 आठवडे लागले. परंतु तुम्हाला काही माहीत आहे का? त्या पहिल्या रात्री जेव्हा मी त्या प्लॅटफॉर्मवर उभा राहिलो तेव्हा आम्ही कोणाचेही ऋणी नव्हतो. आम्ही त्या 60,000 माणसांना खायला दिले, ते बरोबर आहे. आम्ही त्यांना संपूर्ण शनिवार व रविवार खायला दिले. एका जेवणासाठी आम्ही 40 बैल मारले. आम्ही ते कसे केले? आम्ही ते विश्वासाने केले. आम्ही परमेश्वराची परीक्षा घेतली, देवाचे वचन ऐकले आणि ते केले. आम्ही आमचा दशमांश भांडारात नेला. भांडार कुठे आहे? स्टोअर हाऊस आहे, जिथून तुम्हाला तुमचे आध्यात्मिक अन्न मिळते. परमेश्वर म्हणतो, माझी परीक्षा घ्या आणि मी तुमचा सन्मान करणार नाही का ते पहा. मी आज तुम्हाला तुमचे डोळे वर करून देवाला विचारण्यासाठी प्रोत्साहित करू इच्छितो, कारण तो तुम्हाला आशीर्वाद देऊ इच्छितो. त्याच्याकडे तुमच्या गरजेपेक्षा जास्त आहे आणि तुम्ही कधीही खर्च कराल त्यापेक्षा जास्त आहे. परंतु तुमच्याकडे योग्य हृदय आणि वृत्ती असणे आवश्यक आहे. हे तुमच्यासाठी नाही तर त्याच्यासाठी आणि त्याच्या लोकांसाठी आणि देवाच्या राज्यासाठी आहे. तुमचा दिवस छान जावो. येशू तुम्हाला आशीर्वाद देईल. अलविदा. अँगस बुकान, ए अपर ऍटिट्यूड सह हे गॉस्पल 4U इंटरनॅशनल आहे. आम्ही श्रोता तुमच्यासाठी प्रार्थना करणार आहोत. प्रिय प्रभू, आम्ही प्रत्येक श्रोत्याला तुमच्याकडे आणतो. प्रत्येक व्यक्तीसाठी धन्यवाद. त्यांनी या कार्यक्रमात जे ऐकले ते त्यांना अर्थपूर्ण, प्रभावशाली आणि प्रेरणादायी ठरो. तुम्ही कोण आहात आणि ते तुमच्यामध्ये कोण असू शकतात हे त्यांना अधिक समजू शकेल. आमेन. जेव्हा आपण आमेन म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो, असे होऊ द्या, तुम्ही जे ऐकले आहे त्याला प्रार्थनेत प्रतिसाद देण्याची आता संधी आहे. ही प्रार्थना ज्यांना तारणाची इच्छा आहे त्यांना ते या प्रकारे जगले त्याबद्दल मला खेद वाटतो. माझे विचार आणि चुकीची वृत्ती talk.uk ईमेल पाठवा किंवा Gospel 4 Grampian फेसबुक पेजवर लिहा. तुमच्या स्वतःच्या भाषेत या प्रोग्रामचे लिप्यंतरण करण्यासाठी आमच्या वेबसाईट visit.g4g.org.uk ला भेट द्या. आम्ही आणखी एका आठवड्यात नवीन आवृत्तीसह परत येऊ.